Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kse radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 22 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore që përshkon leximet biblike të kësaj sediele është përvojtëria. Fjala e Zotit të kësaj sediele në thotë se të gjithë njerëzit janë të thirur të shëlbohen, të gjithë padalim janë të ftuar të marrin pjesë në jetën e pasosur hynore, e në veçanti skamnore dhe mkatare të penduar kanë një vend të privilegjuar. Atyre pra u takon kryt e vendit, vendi i parë në mbretërinë e Zotit, sepse zemra e tyre është e lirë prej kocive të kësaj bote toksore e kështu janë më të përgatitur, kështu ata janë më të lirë për të pranuar Zotin, shëlbusin e njerëzimit. Në pjesën e ungjillit të kësaj sediele marrë nga Shën Luka ungjilltar, Jezu Krishti mes tjerash na thotë: kushdo e lartëson veten do të përvojtrohet, e kush e përvojtron vetveten do të lartësohet. Zoti yn pra shfaqet në përvojtëri, duke u bërë shërbëtori i njerëzve e duke lënë vetveten të kryqëzohet për shpëtimin ton. Nëse edhe ne do të bëhemi të përvojtur sikur ai, do të lartësohemi në të në jetën e pasosur. Leximet biblike të kësaj sediele pra na ftojnë të meditojmë mirë mbi vlerën e përvojtërisë, të shërbimit, të dashurisë dhe të mikpritjes, sidomos të mikpritjes se atyre që kanë më tepër nevojë për mikpritje, për përzemërsi, për mirësi, për vepra ndihme e bamirësie. Mikpritja është tipari i bujarisë, i burrërisë, i nderit të shqiptarëve. E në leximet biblike të kësaj sediele vështrohet në prizmen e përvojtërisë. Për të qenë mikprites, më parë duhet të mësojmë të jemi të përvujit. Mikpritja përmendjet e madhe, për të krenuar, për të treguar parat e tjerve se sa jemi të pasur, se sa jemi të aftë, nuk vlen para syve të Zotit. Mikpritja e krishterë është kur ne presim çdo njeri pa dallim me bujari, me respekt, me zemër gjerësi, me përvojtëri e thjeshtësi të zemrës. Mikpritja e vërtet shihet nga dashamirësia, nga sinqeriteti, nga përvojtëria jonë që kemi ndaj të afërmit. Po vepruam në këtë mënyrë, do të gjejmë mikpritje edhe ne tek Ati qiellor, tek miku e shëlbusi ynë Jezu Krishti, në qytetin e hyjit të gjallë, në Jeruzalemin qiellor, në të cilin Zoti thret dhe i bashkon të gjithë. Këtu janë të thirrur edhe skamnoret. Në mbretërinë e Zotit janë të thirrur edhe të qalet, edhe të verbrit. Për të marrë pjesë, për të fituar vendin e parë në mbretërinë e Zotit të gjallë, duhet që tani të jemi të përvujit, që tani të ndihmojmë çdo njeri që ka nevojë, që është i varfër, sepse Jezusi në ungjillin e kësaj sediele na thotë: do të jesh i lumë, sepse këta nuk kanë me çka ta kthejnë, dhe do të shpërblehet në të ngjallur të të drejtëve. Një figurë që na ndihmon ta kuptojmë më mirë e konkretisht porosinë e fjalës së Zotit të kësaj sediele në mënyrë të veçantë, porosinë e fjalëve të Jezu Krishtit që na i drejton përmes ungjillit të kësaj sediele, është edhe shembulli i jashtëzakonshëm, i paharrueshëm, i pavdekshëm i të lumës Nën Terezes Gonxhe Bojaxhiut. Ajo pra e mishroi këtë fjalë të ungjillit në jetën e saj të përditshme. Ajo e dëshmoi dashurinë e pakufishme të hyjit Ati qiellor ndaj çdo njeriu, në mënyrë të veçantë ndaj atyre më të varfër dhe të varfër, atyre të smurëve, atyre të menjanuarve, atyre të mohuarve, dhe gjeti në hyjin gurrën dhe ngushëllimin e saj shpirtëror, fuqinë dhe dritën e jetës, frymëzimin dhe ngushëllimin e saj. E për këtë, kisha katolike e shpalljet e lume, e lartojnë nderimet e Elterit, e tani pikrisht me 5 shtator bie për vjetori kalimit e saj në amshim. për vjetori i kthimit të saj në shtëpinë e atit qelor, për vjetori i hyrjes së saj në mbretërinë qelore. Të mbështetur, të ndryquar nga fjala e Zotit tek saj se diele dhe të frymzuar nga shembulli i të lumës Nën Terezes, tani dëgjues të nderuar, ju ftoj t'i dëgjojmë me vëmendje leximet biblike tek saj se diele. Ta dëgjojmë dhe pranojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Siracidit. Biri im, ditën e vështirësisë sate, Zoti do t'i bjerë ndërmend për ty, e sikur se dielli e shkrin në akullin, mëkatet e tua do të shkrihen. Se zot keq që sjell vetes, ai që e braktis babën, i mallkuar për hyjt është ai që e fyen tëmën. Sa më i madh të jesh për ule vetveten çdo gjë, e do të jesh hir para hyjit. Ka shumë të mëdhen e të lavdishëm, por hyj thjeshtve u zbulon misteret. Zemra që do të hyjë në për dy udhë, s'do të ketë sukses. Zemra keqe në to do të rëzohet. Zemra keqe do të ngarkohet me dhimje, e mkatari do të shtojë mkat mbi mkat. Fjala e Zotit.
Ti o Zot, i e ati të gjithë popujve, të drejtet le të gëzohen në praninë e hyjit, le të galdojnë e le të brohorisin me hare. Këndoni hyjit, madhrojeni emrin e ti, Zot është emri ti, valzoni në praninë e ti, ati i bonjakve të mbrojtësit e vejave është hyjit në banesën e vetë të shejt, hyjit u siguron banesën të pashtepive, u hap të burgosurve derën e liris. Ti, o hyjit, lëshove një shitë e madhë, trashegimin tënd të lodhur e ripërtrive. Populli yt gjeti strehim që në mirësin tënd e ohy e përgadite për të mjerin.
Lexim prej letrës së Hebrejve. Vlezër, ju nuk ju afruat malit prekshëm, as flagëve të zjarrit, as errësirës, as territ, as tuhis, as zërit të trompetës, as ushtimës fjalës. Ata që e dëgjuan, u lutën të mos u fliste më. Përkundrazi, jeni afruar malit Sion, qytetit hyjt gjallë, Jeruzalemit qillor, numrit pamastengjve të bashkuar në fest, bashkimit paralindurve, emrat e cilve janë shkruar në qiell, hyjit, gjyqtarit të gjithve, shpirtrave të drejtve që arritën përsosmërisë, Jezusit, ndërmjetësuesit bezlidhjes së re dhe gjakut stërpikës që flet më mirë se gjaku i Abelit. Fjala e Zotit.
E tani dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë së bashku ungjillin e kësaj së diele marr nga Shën Luka, ungjilltar. Në atë kohë një të shtune, Jezusi shkoi në shtëpinë një kryetari farizejnësh për të ngrënë bukë e të pranishmit, po vrenin ndje keqës. Duke vërre se si të grishuit e zgjidhnin vendet e para, u tha këtë shëmbëltyr: kur ndo kusht e ftojnë i dasëm, mos ul në krye të vendit, sepse ndoshta është i grishur ndo një që duhet nderuar më tepër se ti, që kur të vi ai që të ka thirur ty dhe atë të mos të thot, lishoja vendin këti. Atëherë të duhet plot turp të shkosh e të zesh vendin e fundit. Për kundrazi, kur të jesh i grishur, shko e rrinë vendin e fundit që kur të vi ai që të ka thirur të thot mik ngjitu me lartë. Atëherë ke për të qenë i nderuar në sytë të gjithë teftuarve. Vërtet kushdo e lartëson vetin do të përvojtrohet e kush e përvojtron vetë vetin do të lartësohet. Atëherë ju drejtua edhe ati që kishte e thirur. E i tha: u shtron drejk ose dark, mos i thirr miqtë e tu, as vëzrit e tu, as farefisin tënd, as fqinjt e pasur, sepse mund të ndodhë që edhe ta të thrasin ty për ta kthyer nderin e kështu ta shpërblejnë. Por kur të bësh gosti, thirr skamnor, të gjym, të qal e të verbër, atëherë do të jesh i lum, sepse këta nuk kanë me çka ta kthejnë dhe do të shpërblehesh në të ngjallur të të drejtëve. fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, homelin e kësaj si djele do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Liturgjia e kësaj të djele të 22 gjatë vitit, përmes lutjes së fillimit, na zbulon në një farë mënyre dhe domethënien e leximeve të shpallura. Do të lutemi ditën e djel, o hy aty në burimi vetëm i çdo dhuratë të përkryer, bëj që të lidhë në ne dashuria për ty dhe gjallëroje besimin ton, që të mund të zhvillohet në ne fillesa e së mirës dhe me hirin tënd t'ja arri për sosmërisë. Në këtë këndvështrim kuptohen më mirë qoftë porosit e librit të Siracidit, qoftë këshillat e Krishtit në Ungjill. Nuk bëhet fjalë për përshkrime normative, rregullash, por të një shpalosje të horizontit të së mirës, e cila në fund fare identifikohet me vetë Zotin. Siracidi, i urti biblik i shekullit të dytë para Krishtit, na flet në leximin e parë për vujtrinë, për përulsinë, qëndrimi dhe sjellja e përunjur nuk është vetëm një virtyt njerëzor, por dhe një dhurat që buron nga feja, nga besimi njeriut. Njeriu gjen hirë për para Zotit i cili e do lavdin e të varëfërve dhe të atyre që e kanë zemrën e përvuajtur. Në të njëjtin horizont do të na paraqitet edhe vetë Krishti në Ungjill, duke e përkufizuar veten zemërbut dhe i përvujt. Kjo sjellje, kjo prirje e brendshme thjeshtësie, do të bëhet edhe një apel i vetëshëm palit, i cili do t'i drejtohet bashkësisë së tij dhe të krishterëve të gjitha kohërave, për uluni për para gjërave të thjeshta. Pjesa e marë nga letra drejtuar hebrejve, leximi i dytë gjysë të dielës, na paraqet dy zbulime të mëdha të Zotit. E para është ajo e malit Sinai, e dyta ajo e krishterë, e cila kremtohet në Jeruzalemin e ri, për të paralindurit emrat e të cilve janë të shkruar në librin e jetës. Mes tyre është ndërmjetësi i beslidjes së re, Krishti. Nuk gjendemi më përballë ligjit të jashtëm të Sinait, por atit të brendshëm dhe shpirtëror për të cilin fliste profeti Jeremia, do ta gdhend ligjin tim në zemrat e tyre. Mesazhi i kësaj pjese është se beslidhja në Krishtin, jo vetëm që sjell një risi objektive, por edhe një surprizë, zbulim plot gëzim të jetës. Në Ungjill, përulësia, thjeshtësia dhe respekti drejtësisë përcaktojnë edhe rregullin e hyrjes në mbretërinë qiellore. Mbretëria e Perëndisë lyp nga njeriu heqë në dorë nga çdo pretekst vetë shfaqësimi, sepse ajo bën të mundur afërsinë me Zotin. Ajo që bën të mundur afërsinë me Zotin është hiri i tij, i cili do t'i drejtohet besimtarit dhe do t'i thotë: "Mik, hyr brenda." Tekja e Krishtit na paraqet një Zot të ri, urtia e të cilit shfaqet e paparashikueshme dhe e pamenduar, aq larg mençurisë njerëzore sa që e gjem aty ku askujt nuk do t'i shkonte mendja ta gjente. Një sociolog i shquar amerikan dhe teolog laik, Peter Berger, thot se nëse do të kishte ekzistuar CNN-i, kanali famshëm televiziv i sotshëm, në kohën e Krishtit, asnjë nga ngjarjet shëlbimpruese nuk do të ishte paraqitur në këtë kanal. Fillimi i urtisë së vërtet fillon nga njohja e burimit të së vërtetës dhe nuk qëndron në atë që njeriu dëshiron ose përjeton vetvetiu. Vetëm Zoti e njeh sekretin e zemrës njerëzore dhe mund t'i zbulojë misterin e së vërtetës që ai bart në vetvete. Ku njeriu fillon ta shoh kufizimet e kërkimit të tij, pasigurinë e konkluzioneve të veta, mos suksesin e lodhjes së vetë, është i gatshëm të pranojë urtinë e Perëndisë që i zbulohet. Kjo është domethënia e leximit parë. Jezusi është urtia e hyjut. Mësimi i tij është i ri dhe tronditës, tesa për të qenë pjesë e tryezës së të diturve, me të cilën flitej për argumenta të shquar ose personazhe të skaluarës, kthehet në një çast për të denoncuar logjikën e arrivizmit dhe të interesit, për të folur për virtytet harruara, për ruinësia e vendit të fundit, dashuria që zgjedh të fundit. Sipas një logjike që ka lindur me protestantizmin liberal dhe që është zhvilluar dhe shpeshherë e gjejmë në logjikën e bashkosëve tan, Jezusi na paraqitet si një mësues virtyti, si një udhëheqës i atyre virtyteve morale që janë aq të domosdoshme për njerëzimin. Por Jezusi nuk do t'i kishte qenë kurrë një mësues virtyti nëse nuk do t'kishte hetuar deri në fund që atë çfarë ai predikonte, nëse fjala e tij nuk do të ishte lidhur me personin e tij, nëse fjala dhe jeta e tij nuk do të ishin zbulimi përfundimtar i Zotit. Kryqi është urtia, libri i tij, fjala e tij zbuluese. Tekja e Jezusit nuk është fundi i një tentative për të instauruar një mbretëri të re, por është lindja e kësaj mbretërie të re. Ai i cili është i varur në kryq është themeluesi i saj. Nga kryqi do fill një popull i ri, uniteti i cili është i themeluar në dashuri, që është fryti i një kthimi. Të kthehesh në mençuri, në urtinë e Zotit, është i besosh kryqit, të besosh se e vërteta e dashurisë vërtetohet në vdekjen e tij. Kush hyn në mbretëri duhet të mësojë urtinë e re. Siguria nuk është në kujdesin njerëzor, as në forca të ndryshme virtyte njerëzore, ekuilibrit të cilave bëjnë të mundur hyrje në këtë mbretëri. Kujdesi njerëzor nuk e vë njerëzimin drejt realizimit të saj, por vetëm logjika e mbretërisë, e cila na zbulohet neve nëpërmjet kryqit. Konkurrenca, etja për pushtet nuk e japin asnjëherë jetën. Mendimtari i shuar gjerman Romano Guardini në esen e tij Pushteti na thot se arritjet e njerëzimit, pushteti që ai ka mundur zotërimi i natyrës i fushave të ndryshme të jetës njerëzore, nuk janë fjala e fundit, por duhet të ndriçohen nga një logjikë e re. Përdorimi i këtij pushteti, cili do të jetë përdorimi që bën njeriu për pushtetin që ka. E këtë gjë ne e hasim e prekim sa herë që ndeshemi me logjikën shënjerëzore, jo vetëm në fushat të ndryshme të jetës, ku etja e pushtetit, ku logjika, mençuria, shkon kundër kësaj përulësie të Zotit, kundër kësaj urtie që na tregojnë leximet e sotme. Ku etja për pushtet bëhet logjika e vetme e ekzistencës njerëzore, por që të çon në vetë shkatrimin dhe në kthimin e një shoqërie më shënjerëzore, u njeriu bëhet për herë më shumë më pak njeri. Leximet na tregojnë se ta përdorësh vendin, postin tënd për shërbimin të fundit, për shërbimin e atyre që janë të përjashtuar nga shoqëria jonë, përdorimi i mençurisë jo për të zotëruar të tjerët, por për të shërbyer, është edhe logjika e mbretërisë së Zotit. Një mbretëri e cila realizohet sa herë ne kremtojmë Eukaristin. Të kremtosh Eukaristin do të thotë ta shndrosh logjikën njerëzore dhe t'i bësh vend logjikës së mbretërisë së Zotit, mbretëri e cila hershohet për ne sa herë që kremtojmë Eukaristin. Le të jenë pra këto ndjenja tona, dëshira jonë e flakt gjatë kremtimit të kësaj liturgjie të dielës së 22 gjatë vitit, në mënyrë që vërtet jeta jonë e kultit të mos jetë një jetë hipokrite, por të jetë vërtet shpalosje e këtyre bindjeve të thella që ndriçojnë jetën dhe domethënien e jetës sonë.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.